Pravdou je, že ve chvíli, kdy vznikl název, tak jsme pozemek ještě neměli. Ale byla to taková týmová práce, seděli jsme celý tým spolku a hledali jsme a vznikaly různé nápady. Mnoho hospiců se jmenuje podle různých svatých a tak dále. Ať jsme hledali, jak jsme hledali, tak jsme měli pocit, že už jsou všichni vyčerpaní, že tak, aby to nějak odpovídalo té péči, kterou poskytuje hospic. A nakonec jsme i nějak se odklonili od těch pojmů třeba církevních, náboženských, protože jsme si uvědomili, že lůžkový hospic je opravdu pro všechny. Takže nějak tady zaznělo mezi stromy a hospic mezi stromy a tak nějak nám to sedlo. Strom sám o sobě je ve své zakořeněnosti, tak ta stabilita je tam, pevnost, je možné se opřít o jeho kmen, větve se rozvíjejí a vztahují se i k těm nebesům, takže i takový to mezi nebem a zemí se tam nabízí.
O záměru vystavět na Vysočině kamenný hospic hovoříme s Ludmilou Novotnou, psychoterapeutkou a členkou výboru pro lůžkový hospic, který za touto iniciativou stojí.
Tak samozřejmě je to myšlenka, kterou jsme nesli už mnoho let zpátky, ale zároveň při setkání třeba s pacienty nebo pečujícími o nemocné, já se i ve své práci setkávám s tím, že lidé občas kladou otázku, že by chtěli do hospice a my jim odpovídáme, hospic tady není. Nabízíme samozřejmě tu možnost domácího hospice, ale jak jsem řekla, není to pro každého. Takže já se potkávám se zájmem i ze strany široké veřejnosti a zároveň to vnímám u některých svých kolegů, kteří jsou teda nastaveni pro paliativní péči. A třeba před rokem proběhla v Jihlavě anketa, které předcházelo veřejné fórum města Jihlavy a tam se dostal vlastně hospic jako priorita města Jihlavy. Takže to bylo podpořeno i širokou veřejností. Anketa to potvrdila. Takže tam já vnímám, že i běžní lidé, kteří třeba nejsou úplně přímo napojeni na tuto práci, vnímají, že by bylo fajn, aby tady hospic byl a vnímám, že i takové potvrzení toho, že to není jenom nějaký náš nápad, ale že opravdu lidé o tuhle službu stojí, že několik společenství nebo farností nám sami od sebe nabídli, že pro nás uspořádají koncerty spolu s tím, že proběhla sbírka, takže nás podpořili finančně, morálně i tou modlitbou, což jsou vlastně tři formy, jak my vnímáme, že je dobré a možné nás podpořit.
Takže zdá se, že podporu veřejnosti máte. Jak je to s podporou zastupitelů města?
Tak hospic je projekt regionální, takže se týká celého kraje. My jsme nějak se nám otevřela cesta v Jihlavě, byl nám nabídnut pozemek na okraji Jihlavy, který je teda velice příhodný pro tuto službu. Je to okraj města, který je dostupný hromadnou dopravou a zároveň velice dobře dostupný z okolních měst, což je důležité pro hospic a zároveň je napojený přímo na přírodu, na les, takže pro nemocného i jeho rodinu je to ideální prostředí, kde strávit konec života. Takže to jsme vnímali jako velice pozitivně a byli jsme velice vděční, že město přišlo s touto nabídkou, takže pak následovalo takovýto legislativní jednání. A nyní máme smlouvu na dlouhodobý pronájem ohledně pozemku, takže město v tomto směru nám vyšlo velice vstříc. Jihlava. Zároveň jednáme i s městy dalšími, postupně, krůček po krůčku a tam v tuto chvíli ještě nežádáme třeba o finanční podporu, protože tam přijde, předpokládám, až ve chvíli, kdy my budeme vidět, že finanční podpora kraje, ministerstva, že potom nějak ta města budou víc ochotna se taky spolu podílet na projektu.
Tím už se vlastně dostáváme k tomu, na co jsem se chtěl zeptat. V jaké fázi tedy ten projekt je v současné době? Já podotýkám, že tento rozhovor natáčíme v lednu, z kraje ledna roku 2017, tak v jaké fázi rozpracovanosti je vlastně stavba kamenného hospice?
Tak my se snažíme pracovat na několika úrovních. Samozřejmě ta základní je usilovat a směřovat k výstavbě hospice. Tak jak jsem již řekla, tak město Jihlava nám nabídlo pozemek, máme smlouvu o dlouhodobém pronájmu, vyjednáváme s krajem, tam to všechno pozastavili volby na podzim, takže teď znova absolvujeme takovýto kolečko po náměstcích a radních a získáváme podporu rady kraje, následně snad se dostaneme k zastupitelstvu. A vedle toho jednáme na úrovni ministerstva, kde jsme přibližně před rokem iniciovali jednání ohledně teda možností investičních a na podzim byl vypsán investiční program, do kterého jsme v tuto chvíli podali žádost, takže očekáváme na výsledky. Takže tam by byla šance na první finance investiční, které by bylo potom v ideálním případě potřeba doplnit financemi krajskými a městskými. A samozřejmě určitou poměrnou částku jsou pak dary, ale samozřejmě tam se pohybujeme v jiných řádech.
My jsme tu na začátku našeho rozhovoru zmínili, že v Jihlavě funguje domácí hospic a nyní se tedy bude stavět kamenný. Mě by zajímalo, jaký bude vztah mezi těmito dvěma typy služeb, jestli třeba budou nějak vzájemně spolupracovat, ať už třeba personálně, že si budete půjčovat lékaře, nebo jak to bude vypadat v praxi, jaký je ten záměr?
Určitě záměr je spolupracovat. Je nutné, aby terénní hospicová služba byla propojena s lůžkovou hospicovou péčí. Domácí hospic není jenom v Jihlavě. Na Vysočině je několik mobilních hospiců přibližně na úrovni každého okresního města plus Nové Město na Moravě. Takže tady je poměrně pěkná síť mobilních hospiců oproti jiným krajům. Tam zase mají třeba lůžkový hospic a nemají zdaleka takhle rozvinutou mobilní péči. Takže Vysočina sice nemá lůžkový hospic v tuto chvíli, ale má moc pěknou síť domácích hospiců. Takže ta spolupráce je určitě nezbytně nutná a přirozená. Většina mobilních hospiců v jiných krajích vzniká v návaznosti na lůžkové hospice, protože sám motný lůžkový hospic vnímá potřebu právě té propojenosti i do domácností. My jsme vlastně před rokem také uspořádali setkání se zástupci všech mobilních hospiců na Vysočině, abychom se představili, abychom se seznámili a právě abychom započali jakousi spolupráci i do budoucna. Takže určitě by měla být propojenost. Někdy se může stát, že pacient, který je v domácí hospicové péči, z různých důvodů už nemůže zůstávat doma, buď je potřeba třeba stabilizovat stav, upravit příznaky, tak je dobré, když na pár dnů se hospitalizuje v lůžkovém hospici, tam se nějak stabilizuje stav a zase se může vrátit do domácího prostředí. Případně může být rodina vyčerpaná, někdy ta péče je delší, než to třeba vypadá a rodina si potřebuje na pár dnů odpočinout, takže i pro ten odpočinek, ale vždycky se může ten pacient zase zpátky vrátit domů. A naopak třeba může přijmout lůžkový hospic pacienta a najednou ta rodina zjistí, že vlastně by to chtěli zkusit doma. Takže zase z lůžkového hospice se propustí pacient do mobilního hospice, do domácího prostředí. Takže určitě tenhle způsob spolupráce bychom byli rádi, aby určitě fungoval. To nám přijde úplně jako nezbytné pro to, aby byl opravdu poskytnut komfort nemocnému a jeho rodině.
Takže jestli tomu rozumím dobře, ten kamenný hospic by měl ulehčit těm pečujícím osobám zejména.
No, v té situaci, o které jsem mluvila, ano. Ale potom jsou to třeba, že do lůžkového hospice přicházejí pacienti, kteří z různých důvodů nemůžou být v domácím hospici. Buď je to teda proto, že ta rodina je unavená, to je ten případ, kdy si můžou hospice vypomáhat mobilní a lůžkový, ale pak je spousta rodin, kde si nemohou dovolit tu domácí hospicovou péči, protože základní podmínkou domácí hospicové péče je, že aspoň jedna osoba v té rodině 24 hodin pečuje o toho nemocného. A ne každý se může uvolnit z práce, ne každý je v důchodovém věku. Prostě není to pro všechny z nás možné, ne každý má podmínky bytové. Takže pro tyto pacienty je potom vlastně další možnou variantou lůžkový hospic. Takže ta cílová skupina je vlastně jiná. Ten člověk, který je potenciálním klientem lůžkového hospice, dneska na Vysočině umírá v nemocnici, nikoli v domácím hospici. Takže my bychom rádi, aby právě tato skupina pacientů, kteří dneska umírají na Vysočině v nemocnici, aby mohli mít možnost zvolit lůžkový hospic, který je kvalitativně úplně někde jinde.
Ještě by mě zajímalo, jaká je vaše finální představa, jak by ten hospic mezi stromy měl vlastně vypadat, kolik lůžek by měl mít.
My máme projekt nastavený na 25 lůžek plus 2 lůžka dětská. Vychází se z takových už stanovených kvót podle VZP na 100 000 obyvatel 5 lůžek, takže půlmilionová Vysočina, to vychází na těch 25 lůžek a rádi bychom právě k tomu přidali 2 lůžka dětská, protože i dětí se týká hospicová paliativní péče.
Snahou hospicového hnutí je mimo jiné osvěta v oblasti smrti a umírání. Jak současnou debatu hodnotíte vy? Vidíte nějaká slabá místa, o čem třeba by se mělo hovořit více, co by ještě více mělo vejít do povědomí?
Já si myslím, že jsme na tom rozhodně lépe, než třeba zpátky před 10-20 lety. Určitě jsou ještě veliké rezervy v tom, jak se o tématu hovoří. Je to stále z mého pohledu tabuizované téma, protože ve chvíli, kdy chcete o této problematice hovořit s lidmi, kteří se jí nedotýkají, nepracují s ní, tak je to velice často problém. Ale zároveň si myslím, že opravdu jsme už ušli ve společnosti naší velký kus cesty. Ono je to na jednu stranu, je to taková ta obecná diskuze o tom, že smrt existuje, že prostě umíráme, že jsme smrtelní a že to k životu prostě patří a že to není prohra, že je to prostě přirozená součást našich životů. Takže já si myslím, že bychom měli tak nějak se nebát. Já si myslím, že tam je zatím obrovské množství strachu a obav a myslím si, že bychom opravdu měli mít větší odvahu a dávat větší pozornost těmto tématům. Mě vždycky napadá taková paralela, když se má narodit miminko, když se má narodit člověk, takže my se připravujeme všechny ty přípravné kurzy, předporodní příprava, čteme knihy, že jo. Tatínkové se toho účastní, nejlépe by celá rodina u toho byla, kdyby to bylo možné. Potom se miminko narodí a všichni to oslavují a jsou u toho. Já si myslím, že bychom nějak podobně měli přistupovat ke konci našeho života, že je dobré tomu dát dostatek pozornosti, oslavit vlastně to, co je za námi, to, co opouštíme, podívat se na to, co zůstává za námi a ocenit to, uvědomit si to, předat to těm, kteří tady zůstanou. A je to sice se slzami jinými než narození, ale ty k tomu patří. Prostě je to konec něčeho, něco ztrácíme, i ten, kdo umírá, i ten, kdo zůstává. Ale zároveň opravdu ta moje zkušenost z té práce hospicové je taková, že když se dá dostatek pozornosti a prostoru všem těmto otázkám, tak to odcházení je jiné. Je prostě kvalitativně úplně na jiné úrovni, než když tam zůstane ta rodina ve strachu, úzkosti a neřeknou si to, co potřebovali a pak se těžko odchází tomu umírajícímu a hodně těžko se truchlí těm lidem, co zůstávají.
Mě v této souvislosti zajímá i problém takzvané milosrdné lži v případě prognózy onemocnění pacienta. Někteří lékaři, ale i rodina, nechtějí svého blízkého nějak znepokojovat a raději mu lžou o jeho zdravotním stavu. Je to dobrý nápad?
Já si myslím, že to není dobrý nápad. To je takové téma, které je ještě velkým tématem právě pro diskuzi. My už jsme dneska dospěli tam, že lékaři sdělují informaci o diagnóze. Už se dozvídáme diagnózu, jakou máme, ale už se hůř hovoří o prognóze onemocnění. Už se hůř dozvídá nemocný o tom, že vlastně ta léčba, která probíhá, už není kurativní, ale pouze paliativní. Já občas pracuji s onkologickými pacienty poměrně ještě ne až v tom terminálním, preterminálním stádiu A já opravdu vnímám, že oni nemají dostatečné informace. A přijde mi to jako veliká škoda, protože ti lidé nemají možnost s tím životem naložit tak, jak by s ním naložili, kdyby ty informace měly pravdivé. Já si myslím, že opravdu tím ochuzujeme toho nemocného a jeho rodinu. Zároveň tím právě, jak jsme na začátku říkali, je to téma tabuizované, bojíme se smrti, bojíme se o tom hovořit. To se týká i lékařů a zdravotníků. A lékař, který má problémy nějak se vnitřně srovnat se svojí smrtelností, tak bude jenom těžko sdělovat nemocnému diagnózu a prognózu. Zároveň je to hodně ošemetné ono sdělovat prognózu, co to vlastně. Jo, já nejsem lékařka, ale snažím se vždycky nějak vžít do kůže těch lékařů. A vždycky si říkám, oni jsou v tom strašně sami. Já si tak jako představu, že tam sedím na té židli a teď mám někomu říct, jo, zbývají vám týdny, měsíce, roky. A teď navíc ještě nikdy to nevíme, že jo, no to může být všechno úplně jinak. Jo. Takže já si myslím, že to je hodně křehké téma a myslím si, že tady by opravdu bylo fajn, kdyby se ušla ještě. Je to na dlouhou cestu, ale tady si myslím, že by bylo dobré, aby se to posunulo. Právě proto, abychom těm lidem, kteří jsou v závěru života, abychom jim dávali svobodu se rozhodnout, co s tím zbytkem života udělají.
To je opravdu citlivá věc. Jak by tedy podle vás měli lékaři nebo ti rodinní příslušníci hovořit o těch nepříznivých prognózách? A zvlášť třeba mě to zajímá v případě těch dětí, o kterých jsme se zmínili, protože pro ty samotné rodiče to musí být nesmírně obtížné.
Já bych začala teda nejdřív ne dětmi. Já když pracuji s rodinou, kde není jasně vyslovená informace o prognóze, o tom, v jaké situaci se nachází ten nemocný, tak já se často ptám těch blízkých, jestli si lhali v životě s tím partnerem, s tou maminkou. A většinou mi řeknou, že ne. Nebo alespoň ne v zásadních věcech. A přes tuto otázku se často dostaneme k tomu, že vlastně proč tedy najednou v tuto chvíli, kdy vlastně jsou na konci společné cesty, na konci svého života ti jejich blízcí, proč najednou to dělat jinak? Když vlastně celý život žili v nějaký vzájemný pravdě, otevřenosti a potom jim ukazují, co to dělá, že ve chvíli, kdy si začnou lhát, tak se vzdalují od sebe. A já říkám, no a vidíte, a vy ve chvíli, kdybyste si měli být nejblíž, tak právě tou lží se od sebe vzdalujete a vzniká tam propast. Protože všechny strany hrajou nějakou komedii. Je to divadlo. A navíc každý nemocný nějakým způsobem vnímá, že je zle a vnímá, co se s ním děje. Takže to mi hodně pomáhá v komunikaci s těmi rodinami. Takže je to těžké, ale většinou, když ta rodina je povzbuzena k tomu, že to má smysl a když jim člověk nějak jenom nastíní, proč vlastně, tak oni to najednou uvidí a odváží se do toho kroku. Odváží se do toho jít a řeknou si to. A nemusí to být ani nějak tvrdě. Jako my nemusíme si říct, hele, prostě umřeš. Ono se to dá říct různými způsoby. A navíc ten nemocný velice často má takové jako náznaky a otázky a většinou opravdu on sám touží o tom mluvit. Ale právě tím, jak ta rodina takzvaně ho chrání před tou pravdou, tak na to nereaguje. A vlastně ten nemocný, to je další věc, kterou často říkám, vlastně on zůstává strašně sám, ten nemocný. Takový odizolovaný, vlastně jako by nikdo ho nechápe, nikdo to s ním nechce níst, nikdo s ním nechce mluvit o tom, co prožívá, protože ten umírající člověk prožívá taky spoustu různých neznámých emocí, různé strachy jsou tam. A právě ta komunikace a ta otevřenost a ta pravda, tohle všechno může, neříkám, že úplně odstranit ten strach a nějaká obava ze smrti, si myslím, že nám zůstane vždycky, protože jsme to ještě nikdy nezažili a prostě nevíme, jak to bude vypadat. Takže určitá míra obavy a strachu si myslím, že tam patří, ale ne tak, abychom spolu přestali komunikovat.
dospělý člověk se s touhletou informací asi poradí snáze než malé dítě, jak třeba s dětmi hovořit o jejich smrti.
My se někdy těch dětí bojíme, ale děti jsou úžasné v tom, že jsou naprosto bezprostřední a spontánní. A děti vycítí, když jim lžete. Takže já si myslím, že zase samozřejmě citlivou formou a adekvátně jejich věku je potřeba o věcech hovořit. Nebát se, zase je to o tom strachu.
Takže radíte být pravdivý. Co pro vás je v tuto chvíli nejtěžší? S jakými výzvami se budete potýkat v následujících týdnech a měsících?
Nejtěžší. Pro nás je nejtěžší asi to, že vlastně všechny procesy, kterými procházíme na úrovni měst, krajů, ministerstev, že jsou pro nás neznámé. My jsme nikdy hospic nestavěli, nikdy jsme nejednali v takové míře z politiky, takže by opravdu co krok, to něco nového a učíme se a děláme chyby. A někdy je to zajímavé, ale chyby jsou překrývány a my můžeme jít dál. Takže je to těžké, protože je to všechno neznámé a nové. Zároveň zas kolem nás je spousta lidí, kteří nám pomáhají na té cestě a radí a inspirují a směrují. A pro mě nejtěžší v tuhle chvíli je taková ta představa, že vlastně všechny ty složky, které my potřebujeme pro to, abychom postavili hospice, potkají v tu správnou chvíli. Finance z ministerstva, finance z měst, finance z kraje. Tohle mi přijde z lidského pohledu naprosto chvilkama nereálné, takže věřím, ale že se to stane, že se to potká. Takže to je pro mě takový velký otazník a neznámá, ale jdeme do toho a prostě šli jsme do toho s tím, že je to, jak to je a víme, proč jsme se na tu cestu vydali, takže určitě se nechceme vzdát. A potom, co je někde takový zatěžující, že vlastně tým spolku, všichni pracujeme ve svých zaměstnáních a všechnu tuhle aktivitu, kterou ty dva uplynulé roky vyvíjíme, děláme ve svém volném čase. Takže jsou to odpoledne, večery, noce a musíme nějak dobře se sebou zacházet. Ono někdy to nabere takovou rychlost, že pak trošku tak jako koukáme, ale snažíme se, co můžeme, ale zároveň musíme nějak naplnit své povinnosti ve svých zaměstnáních a zároveň všichni máme rodiny, tak určitě to nechceme dělat na úkor rodin. Takže sladit všechny tyhle složky taky není úplně snadné.
Předpokládaný termín uvedení hospice do provozu, pokud bude všechno dobře, dočetl jsem se někde na internetových stránkách listopad 2018. To platí?
No, bylo by to hezké, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že dotace na ministerstvu jsou rozfázované, tak asi to úplně reálné není. Ale pak, když se dají finance dohromady, tak by to nemuselo být o mnoho později.
Tak já doufám, že náš příští rozhovor už bude reportážní a bude ze dne otevřených dveří hospice. Já vám přeju, aby se všechno podařilo tak, jak potřebujete a aby se vašemu dílu dařilo. Děkuji vám tímto i za váš čas a za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuji. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.